Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates alustab pastor Aare Kimmel pühakirja selgitamist 4. Moosese raamatu 32. peatüki 16. salmist. Kuuleme, millise kompromissi ettepaneku teevad Ruubeni, Kaadi ja osa Manasse suguvõsast Moosesele tõotatud maasuhtes. Samuti saame teada huvitavaid fakte Iisraeli rahva kõrbe teekonnast.
Neljakümneaastane kõrberännak on selja taga. Rahvas on leeris Jeeriko kohal teisel pool Jordanit praeguse Jordaania territooriumil. Näib, et tõotatud maale minemiseks on kõik juba valmis. Ja siis tulevad Moosese juurde kolme suguharu esindajad, kes ütlevad, et nad polegi tõotatud maale minekust eriti huvitatud. Nende meelest oli ka idapool Jordanit piisavalt hea. Nii arvasid Ruubeni, Gaadi ja poole Manasse suguharu esindajad. See sooviavaldus oli kui hoop Moosesele näkku. Taas tõusis oht, et rahvas pöörab otsa ümber ega tahagi minna tõotatud maad vallutama. See aga võis esile kutsuda sellise jumala viha, et 40-aastane kõrberännak oleks selle kõrval lapsemäng. See tõttu oli Mooses seda ettepanekut kuuldes kohkunud ja vihane. Aga vaatame nüüd, mida ütlevad nende suguharude esindajad edasi. Loen 4. Moosese raamatu 32. peatükist salmid 16-19. Siis nad astusid tema juurde ja ütlesid, me ehitame siia karjatarad oma loomadele ja linnad oma väetitele, me ise aga varustume kärmesti käima Iisraeli laste ees, kuni oleme nad nende paika viinud. Aga meie väetid jäävad kindlustatud linnadesse maaelanike pärast. Me ei pöördu koju tagasi enne, kui iga mees Iisraeli lastest on saanud oma pärisosa, sest me ei taha koos nendega saada pärisosa teisel pool Jordanit ega kaugemalt, kuna me saame oma pärisosa siit poolt Jordanit idapoolt. Suguharude esindajate hoiak ei olnud siiski nii negatiivne, nagu algul tundus. Nad lubasid teisi suguharusid maa vallutamisel aidata ja nagu me hiljem näeme Joosua raamatust, nad ka täitsid oma lubaduse. Kõigest hoolimata mõjus vapustavalt nende suguharude esindajate soov jääda tõotatud maa piiridest välja poole. Jumal oli andnud oma tõotused nimelt selle maa kohta, mitte selle ümbruse kohta. Uues testamendis rääkis Jeesus suurest pidusöögist, kuhu peoperemees kutsus külalisi. Neil aegadel saadeti esimene peokutse juba varakult, et inimesed teaksid valmis olla. Teine kutse saadeti siis, kui kõik oli juba valmis ja siis tuli kohe minna. Ent, nagu ütles Jeesus Luuka evangeeliumi 14. peatükis salmides 18-20, kõik kutsutud hakkasid end nagu ühest suust vabandama. Üks oli ostnud põllu, teine viis paari härgi ja mõlemad arvasid, et nad peavad tingimata tegelema just praegu nende asjadega. Kolmas oli äsja abiellunud ja pidas endast mõistetavaks, et see on peokutsest tähtsam. Kõik kutsutud palusid end vabandada, et nad ei saa peole tulla. Võiks ju eelda, et kõik need põhjendused olid iseenesest justkui head ja mõistetavad, aga ometi olid nad tegelikult üksnes ettekäänded. Tegelikult kutsutud lihtsalt ei olnud kutsest huvitatud ja nagu juba varem oleme näinud, Jumal määras neile saatuse, mis vastas nende endi ootustele. Otsus kõlas, ükski neist kutsutud meestest ei saa mu pidusööki maitsta. Nagu juba varem oleme näinud, täpselt samasuguse otsuse langetas Jumal 40 aastat tagasi nendele iisraellastele, kes ei nõustunud minema tõotatud maale siis, kui Jumal käskis. Seegi Jumala otsus vastas täpselt inimeste endi otsusele. Nüüd ei taha taas osa Jumala rahvast tõotatud maale minna ja taas on ka põhjused üpris maised. Tasub mõelda, kui sageli me isegi suhtume Jumala kutsesse täpselt samamoodi, vahetades taevased eesmärgid maiste vastu. Kui elu parajasti küllalt hea, milleks siis veel kõrgemale pürgida? Kaht ja poolt suguharu meelitas Gileadi piirkond, mille all tavaliselt mõeldakse mägiseid alasid Jaboki jõest lõunas kuni Moabi mäestikuni. Sealsed alad on karja kasvatamiseks sobivad. 19. sajandil nendel aladel rännanud G.A. Smith, kes kirjutas teose Püha maa ajaloolisest geograafiast, kirjeldab Gileadi kui viljakat maastikku. See tulenes rohketest sademetest, mis langesid neile mägedele. Smith kirjutab, et elades telkides külakaevude lähedal kuulis ta alatasa lehmakellade helinat ning nägi lamba ja kitsekarju tõttamas joogikünade äärde. Veel ütleb ta, kunagi ei olnud me kohas, kuhu poleks kostnud lehmade ammumine või karjuse vilepilli hääl. Seega on inimlikult mõistetav, et Gileadi alad meeldisid ka iisraellastele, kuid nende aladega ei olnud seotud Jumala tõotused. Meiegi ei tohiks oma elule alust rajades usaldada üksnes oma inimlikku loogikat. Inimene ala hindab oma elu, kui ta otsustab selle üle üksnes karjatarade või äritegevuse edukuse järgi. Jumal on inimese jaoks seadnud hoopis kõrgemad eesmärgid. Suguharude esindajate vastust kuuldes Moosese viha lahtus. Lõppude lõpuks ei saa kedagi sundida rajama oma elu Jumala tõotustele. Mooseski austas teistsugust valikut. Aga seda ta ikkagi eeldas, et nende suguharude tegevus ei tohi seada ohtu ülejäänute eesmärgile jõudmist. Loen 32. peatükist salmid 20-24. Ja Mooses vastas neile, kui te teete nõnda, kui te issanda ees varustate endid sõjaks ja iga teie varustatu läheb issanda ees üle Jordani, kuni ta oma vaenlased on enese eest ära ajanud ja maa on alistatud issanda ees ja kui te alles see järel pöördute tagasi, siis te olete süüta issanda ja Iisraeli ees ning see maa jääb issanda ees teie omandiks. Aga kui te ei tee nõnda, vaata, siis te teete pattu issanda vastu ja saate tunda oma karistust, mis teid tabab. Ehitage oma väetitele linnad, lammastele ja kitsedele tarad ja tehke, mida olete lubanud. Pattude tagajärgede kandmine ei ole naljaasi. Kui üldse keegi, siis iisraellased olid pidanud seda õppima viimaste aastakümnete jooksul. Eriti tõsiseks kujuneb olukord sel juhul, kui inimene jätab täitmata tõotused, mis ta on Jumala ees andnud. Seekord aga on tõotajatel nähtavasti tõsi taga. Loen salmid 25-27, 32 ja 33. Ja gaadlased ja ruubenlased rääkisid Moosesega, öeldes, su sulased teevad, nagu meie isand käsib. Meie lapsed, meie naised, meie kari ja kõik meie muud loomad jäävad siia Gileadi linnadesse, aga su sulased, kõik sõjaks varustatud, lähevad sinna üle, et sõdida issanda ees, nagu mu isand on käskinud. Me läheme sõjaks varustatult issanda ees üle Kaanani maale, et meie pärisosa jääks meile siia poole Jordanit. Ja Mooses andis neile, gaadlastele ja ruubenlastele ja Joosepi poja Manasse poolele suguharule eemorlaste kuninga Sihoni kuningriigi ja Baasani kuninga Oogi kuningriigi, maa ja selle linnad ühes maa-aladega selle maa-linnad ümberkaudu. See, et osa suguharusid otsustas jääda idapoole Jordanit, ei tähendanud siiski seda, et nad oleksid jäänud välja poole päästet. Küll aga võisid nad jääda ilma teatud õnnistustest, mis Jumal oli sidunud tõotatud maaga. Edasine ajalugu näitab, et Gileadi piirkonda jäänud suguharude käsi ei käinud väga hästi. Nad olid esimesed, kes pidid vastu võtma sealt poolt tulevate vaenlaste rünnakud ja vähehaaval muutusid nende alad paganlikeks. Uues testamendis nimetatakse seda piirkonda Gadara aladeks, kus muuhulgas tegeldi sigade kasvatamisega. Nii siis piirkond oli küll ahvatlev, hetkel tundus, et seal pole häda midagi, aga lõppkokkuvõttes ei olnud see õnnistatud piirkond. Üks inimeste põhihäda on, et meil puudub võime näha ette kaugemale tulevikku. Enamasti teeme oma valikud lähtudes sellest, mis näib kõige kasulikum antud hetkel, mõtlemata sellele, millised tagajärjed võivad neil olla 50 või 100 aasta pärast. Jumal see vastu näeb ka kõigi tegude ja valikute lõpptulemust. Seetõttu tasub temaga nõu pidada selles suhtes, kuidas ajada oma asju juba praegu. Otsused, mis me teeme vastuolus tema tahtega, on kindlasti meile endile lõppude lõpuks kahjulikud. See, mis meile täna tundub kõige targem, võib olla katastroof nende silmis, kes elavad 4 põlvkonda hiljem. Jordani ületamist käsitletakse mõnikord taevasse pääsemise võrdpildina. Teatud vaimulike seaduspärasuste selgitamisel ongi sellisest võrdpildist abi, aga liiga üheselt ei tohiks sellist võrdlust siiski võtta. Tegelikult ei ole Jordani ületamine taevasse pääsemise või lõpliku pääste eelkujundiks. Hoopis paremini sobib see kujutama olukorda, kus seni Jumalasse uskunud inimene otsustab hakata elama, toetudes Jumala tõotustele. Nimelt ei ole tõotatud maa ju kaugeltki taevariigiga võrreldav koht, kus valitseks täielik rahu, kus kõik oleks täiuslik ja kus poleks enam iialgi tegemist mingite vaenlastega. Pigem tähendab tõotatud maale astumine tõeliste võitluste algust. Seega Jumala õnnistuste tõotused ei tähenda elu, milles puuduksid probleemid, vaid elu, kus probleemidega võib tulla julgesti Jumala juurde, teades, et tema aitab. Neljanda Moosese raamatu 33. peatükk on üsna üksluine. Peamiselt kujutab see endast kohanimede loetelu. Loen esimesed 2 salmi. Need on Iisraeli laste rännakud, kui nad lahkusid Egiptuse maalt väehulkadena Moosese ja Aaroni juhtimisel. Mooses kirjutas Issanda käsul üles nende rännakute peatuspaigad. Ja need on nende rännakud peatuspaikade järgi. Neile sissejuhatavaile sõnadele järgneb peatuspaikade loetelu. Pöörame siiski tähelepanu sellele, et see loetelu pole koostatud kuidagi juhuslikult, vaid Issand oli selle kohta andnud Moosesele otsese käsu. Iga laagrikoht tuli kirja panna. Meie jaoks muidugi ei tundu see nimekiri kuigi huvitav, ent vaadakem seda siiski. Teekonna kirjeldus algab Egiptusest. Loen salmid 3-15. Nad läksid teele Raamsesest esimeses kuus esimese kuu 15. päeval. Päeval pärast paasapüha läksid Iisraeli lapsed välja kõrgele tõstetud käe abiga kõigi egiptlaste nähes. Ja egiptlased matsid, keda Issand oli nende seast maha löönud, kõik esmasündinud ja Issand mõistis kohut nende jumalate üle. Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest ja lõid leeri üles Sukkoti. Ja nad läksid teele Sukkotist ja lõid leeri üles Eetamisse, mis on kõrbe ääres. Ja nad läksid teele Eetamist ja pöördusid tagasi Pi-Hahirotti, mis on vastu Baal-Sefonit, ja lõid leeri üles Migdoli kohale. Ja nad läksid teele Pi-Hahirotist ja läksid merest läbi kõrbesse, käisid 3 päeva teekonda Eetami kõrbes ja lõid leeri üles Maarasse. Ja nad läksid teele Maarast ja jõudsid Eelimisse. Eelimis oli 12 veeallikat ja 70 palmipuud. Ja nad lõid seal leeri üles. Ja nad läksid teele Eelimist ja lõid leeri üles Kõrkjamere äärde. Ja nad läksid teele Kõrkjamere äärest ja lõid leeri üles Siini kõrbe. Ja nad läksid teele Siini kõrbest ja lõid leeri üles Dofkasse. Ja nad läksid teele Dofkast ja lõid leeri üles Aalusesse. Ja nad läksid teele Aalusest ja lõid leeri üles Rehvidimi, aga seal ei olnud rahval vett joomiseks. Ja nad läksid teele Rehvidimist ja lõid leeri üles Siinai kõrbe. Niiviisi jätkub see loetelu ühte kokku 49 salmi. Edasi on see loetelu veelgi üks luisem. Kui seni anti enamasti iga peatuspaiga kohta teada ka mõni huvitav fakt, siis edasi järgnevad üksnes nimed. Loen näiteks salmid 19-22. Ja nad läksid teele Ritmast ja lõid leeri üles Rimmon Peretsi. Ja nad läksid teele Rimmon Peretsist ja lõid leeri üles Libnasse. Ja nad läksid teele Libnast ja lõid leeri üles Rissasse. Ja nad läksid teele Rissast ja lõid leeri üles Kehelatasse. Nii jätkub see loetelu salmini 36. Edasi räägitakse peatuskohtadest taas natuke rohkem. Seal on tegemist juba viimaste rännakukuudega enne tõotatud maale saabumist. Loen salmid 36-39. Ja nad läksid teele Esion Geberist ja lõid leeri üles Siini kõrbe, see on Kaadesisse. Ja nad läksid teele Kaadesist ja lõid leeri üles Hoori mäe juurde Eedomi maa piirile. Ja preester Aaron läks issanda käsul üles Hoori mäele ning suri seal 40. aastal pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptuse maalt 5. kuu esimesel päeval. Ja Aaron oli 123 aastat vana, kui ta suri Hoori mäel. Loetelu jätkub, kuni lõpeb tõotatud maa väravate juures. Loen salmid 48 ja 49. Ja nad läksid teele Abarimi mäestikust ja lõid leeri üles Moabi lagendikele Jordani äärde Jeriko kohale. Ja Jordani ääres lõid nad leeri üles Beet Jesimotist kuni Aabel Sittimini Moabi lagendikel. Kui lugeda kokku peatuskohad, kus iisraellased viibisid teekonnal Egiptusest Jordani äärde, siis polegi ehk väga üllatav, et vastuseks on 40. Nii sama palju aastaid kestis kõrberännak. Arv 40 viitab piiblis millekski ettevalmistumisele. Ka Jeesus näiteks paastus kõrbes 40 päeva, enne kui ta alustas oma avaliku tööga. Kui lugeda lisaks rännaku peatuspaikadele ka rännaku algus- ja lõpp-punkt, siis saame tulemuseks kokku 42. Sellisel juhul võib nimekirja jagada 6 tulbaks, iga ühes 7 nime. Asetades need tulbad kõrvuti, võib neis leida teatud kokkulangevusi. Sellisel juhul satuvad erinevates tulpades kõrvuti näiteks numbrid 1, 8, 15, 22 ja nii edasi, samuti 7, 14, 21 ja nii edasi. Siin kohal pole meil võimalik ega ilmselt ka mõttekas hakata kõiki neid numbrikombinatsioone eraldi uurima. Näitena aga võiks vaadelda arvu number 7, mis on piiblis üks tähtsamaid. Sellest arvust lähtudes jäävad erinevates tulpades kõrvuti järgmised peatuspaigad. Kõrkja meri, Haserot, Harada, Bene Jaakan, Salmona ja Jordani rand. Kas võiks selles nimede reas peituda ka mingi sõnum? Kui tõlkida need kohanimed eesti keelde, oleks tulemus järgmine. Kõrkja meri, aedikud, õudus, Jaakobi pojad, pimedus ja Jordani rand. Teiste nimede hulgas on siin mainitud muu hulgas Jaakobi poegi. Koos nendega saime kõrkja mere, mille rannal oli rahvas otse kui kahe surma vahel. Ühel pool egiptlased, teisel pool meri. Samuti võib aedikuid, õudust ja pimedust näha kui nimesid, mis kõnelevad ahistusest ja sissepiiramisest. Mingil määral võib ehk piiramisolukorrast rääkida ka Jordani rannal. Ees oli voolas jõgi, selja taga aga mitmed, mitte just väga sõbralikud rahvad oma armeedega. Nii võiksime öelda, et ka need kohanimed sümboliseerivad ahistust, mis oli iseloomulik Iisraeli kõrberännakule. Aga ikkagi hoolitses Jumal, et tee edasi oleks alati olemas. Kas pole mõnigi kord samamoodi ka meie elus? Ise küsimus on muidugi, kui tõsiselt me niisugust nimede ja numbrite mängu peaksime võtma. Kindlasti aga muudab selline vaatlus muidu üksluise peatüki märksa huvitavamaks. Eeltoodud nimekirjas näeme kahes esimeses peatuspaigas ka Mirjamit. Kõrkja mere rannal juhib ta ülistust rahva merest pääsemise puhul, Haserotis aga süüdistab koos Aaroniga Moosest, et too peab end issanda sõna eriliseks vahendajaks. Ehk oleme meiegi kohanud sellist kõikumist taeva ja põrgu vahel. Vaatame veel number 6 seotud peatuskohtade rida. Number 6 on piiblis eriti inimese arv, sest inimene loodi 6. päeval. Eelim, Kibrot Hattava, Saaferi mägi, Moserot, Hoori mägi ja Abarimi mäed. Nende nimede tõlkimine ei näi meile andvat midagi huvitavat, huvitav aga on vaadata, mis neis kohtades toimus. Eelim oli oaas, kus iga rahvas võis end kosutada 12 allika ja 70 palmipuu juures. Teine Moosese 15:27. Kibrot Hattavas ehk taltsutamatu himu haudades sai surma palju iisraellasi, kuna nad ahmisid üle mõistuse liha süüa. Saaferi mäest, tõlkes Kirkuse mäest, ei räägita meile midagi lähemalt, aga iseenesest nimena on ta julgustav. Moserot ja Hoori mägi on aga kohad, kus Aaron suri ja kuhu taga maeti. Viies Moosese raamat 10:6. Ilmselt oli Moserot laiema piirkonna nimi, Hoori mägi aga Aaroni surma täpne koht. Ja Abarimi mägede kõrgeimalt tipult Neebomäelt sai Mooses näha tõotatud maad. Pärast seda ta suri ja issand ise ta sinna ka mattis. Nõnda kõneleb number 6 seotud nimede rida inimese elu äärmuslikest olukordadest. Õnnistatud allikatelt ja kirgastusmägedelt jõutakse surmavarju oru kaudu sinna, kust imeline tõotatud maa juba paistab. Teatud mõttes võib öelda, et kõige kõnekamad on need kohanimed, kus polegi peale nime ära toodud midagi muud. Vaevalt võib paremini kirjeldada kasutut ja sisutühja elu. Ritmast rimm on peretsi, Rimmon Peretsist Libnasse, Libnast Rissasse, Rissast Kehelatasse. Üsna samamoodi kulgeb mõne inimese eluga tänapäeval. Pühapäev, siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja nii edasi. Ainult üks luine hallus otse kui kõrb. Aastad nagu haihtuksid õhku. Ja ometi on Jumal pannud hoolikalt kirja ka iga kõige hallima argipäeva hommiku. Igal päeval on oma tähendus, nendelgi, mis mööduvad karistuse või ebaõnne tähe all. Ükski neist pole tulnud Jumala loata ja iga üks neist viib sind eesmärgile lähemale. Võib-olla õpetavad sellised ajad meid teatud mõttes paremini Jumalat uskuma ja usaldama, kui ajad, kus kõik on hästi. Kui pole käepärast kosutavaid veeallikaid ja imelisi kogemusi, õpib inimene paremini toetuma üksnes Jumala tõotustele ja mitte millelegi sellisele, mis on pärit temast endast. Peatuspaikade loetelu lugemine tundub üsna trööstitu. Kindlasti tundus ta samasugune ka iisraellastele. Pöörakem aga tähelepanu sellele, millal sai see nimekiri valmis, alles veidi enne tõotatud maale saabumist. Tõotatud maa tähendas rahvale hoopis uut moodi elu. Ja sageli on siin maailmas nii, et uude ellu jõuda ei õnnestu enne, kui vanaga on arved klaaritud. Selleks on vajalik saada vanast kõigepealt ülevaade. Minevikku pole võimalik selgitada teisiti, kui lastes kappidest vanad luukered välja ja seistes nendega silmitsi. Nii tegi ka Jumal. Ta käskis Moosesel kirja panna kõik peatuskohad, mis teel ette tulid. Alles pärast seda võidi asuda Jordanit ületama. Kui ebameeldiv minevik oli nõnda toodud päevavalgele, siis polnud enam tarvis selle kummitusi karta. Need olid jäetud selja taha. Uus elu võis alata.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame 4. Moosese raamatu päris lõppu ning kuuleme veel, kuidas tuli paika panna tõotatud maa piirid ja see jaotada. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.
Seal, kus on kõrb, sinna Jumal teeb. Kus on kui